Virðulegi forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti með breytingartillögu tillögu til þingsályktunar stuðning við alþjóðasamþykktum vernd heilbrigðis starfsfólks á átakasvæðum. Þetta nefndaráliti utanríkismálanefndar. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Jörund Valdísson frá utanríkisráðuneytinu. Þingsályktunartillagan felur í sér að Alþingi skorar á hlutaðeigandi aðila að virða undantekningarlaust alþjóðasamþykktir vernd heilbrigðis starfsfólks og heilbrigðisþjónustu og neyðaraðstoðar á átakasvæðum. Þá lagt til að Alþingi fordæmi árásir á sjúkrahús og sjúkraskýli á átakasvæðum lýsi stuðningi við alþjóðalög og alþjóðasamþykktir gegn slíku athæfi og feli ríkisstjórninni að bera fram andmæli við þess háttar brotum á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Í greinargerð þingsályktunartillögunnar vísa til ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna númer 2286 frá 2016 sem samþykkt var í maí á þessu ári og Ísland var meðflutningsaðili að. Kemur fram að í ályktuninni fordæmi öryggisráðið árásir á heilbrigðisstarfsfólk á átakasvæðum, sjúkrahús, sjúkraskýli og aðra aðstöðu sem nýttir til hjálpa særðum og sjúkum þar sem stríð geisar með vísan til genfarsamningana og annarra alþjóðasamninga með skuldbindingar ríkja sem eiga í vopnuðum átökum, mannréttindasamninga og mannúðarlaga. Í greinargerð segir að tilefni ályktunarinnar hafi verið árásir á heilbrigðisstarfsfólk og bækistöðvar þess að átakasvæðum sem færst hafa mjög í vöxt á undanfarin ár og stríðshrjáðum löndum, meðal annars Afganistan, Suður-Súdan, Sýrlandi, Jemen, Úkraínu og Mið-Afríkulýðveldinu. Nefndin telur ljóst að auknar árásir á heilbrigðisstarfsfólk á átakasvæðum hafa orðið tilefni til umræðu meðal annars á vettvangi Sameinuðu þjóðanna nauðsyn þess að alþjóðasamfélagi bregðist við og hveti til þess að virt verði þörf á læknishjálp á stríðshrjáðum svæðum í samræmi við alþjóðaleg mannúðarlög. Þegar ekki er hægt að gera ráð fyrir öryggi heilbrigðisstarfsfólks og veitenda neyðaraðstoðar á stríðshrjáðum svæðum, þar á meðal sjúkrahúsum er hægt á að fjölþjóðasamtök sem sinna hjálparstörfum og neyðaraðstoð neyðist til að draga úr starfsemi sinni. Það getur haft þær afleiðingar að óbreyttir borgarar í sárri neyð geti ekki fengið nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Þegar sjúkrahús og neyðarskýli er ekki lengur örugg er jafnframt hætta á að særðir og sjúki sæki síður aðstoð vegna yfirvofandi ógnar auk þess sem árásir og sjúkrahús geta haft slæm langvarandi áhrif á þróun heilbrigðiskerfis í stríðshrjáðu ríki. Brýnt er því að draga úr þjáningum sjúkra í stríði og tryggja öryggi þeirra og heilbrigði starfsfólk sem sinnir neyðar og mannúðarstarfi með hlutleysi og fagmennsku að leiðarljósi. Nefndin telur jafnframt að brýnt að fordæmdar verði árásar á veitendu neyðaraðstoðar enda nauðsynlegt að tillaga ná einnig til þeirra sem veita slíka aðstoð. Leggur nefndin til breytingu því til samræmis. Genfarsáttmálanum er ætlað að tryggja vernd og réttindi þeirra sem ekki eru þáttangandir í átökum meðal annars óbreyttra borgara hermanna sem hafa særst eða gefist upp og lækna og hjúkna á fólks sem sinnir heilbrigðisþjónustu og líknar starfi á átakasvæðum. Árásir á heilbrigðisstarfsfólk sjúkrahúsa eða aðra bækistöðvar þessi hlúðir að særðum og sjúkum geta því verið brot á alþjóðlegum mannúðarrétti og skoðast sem stríðsglæpir. Í greinargerð kemur fram að markmið tillögunar er að stuðla því að rödd Íslands sé alþjóðavettvangi verði nýtt til andmæla löglausum árásum á heilbrigðisstarfsfólk á átakasvæðum og lýsa stuðningi við alþjóðasamþykktir sem venda það starf og starf þessi þágu stríðshjálpsfólks farvetna í veröldinni. Nefndin telur mikilvægt að Ísland beiti sér fyrir því að reglur og venjur alþjóðlegs mannúðarréttar verði virtar og unni sé í að vernd og eflingu mannréttinda átakasvæðum. Virðulegi forseti, nefndin leggur til að tillaga verði samþykkt með eftirfarandi breytingu og breytingin er í stað orðanna og sjúkraskýli komi sjúkraskýli og veitendur neyðaraðstoðar og ég ætla að leyfa mér að lesa þingsályktunartillöguna eins og hún verður þá eftir breytingu, hún er stutt. Alþingi skorar á alla hlutaðeigandi aðila að virða undantekningalaust alþjóðasamþykktir vernd heilbrigðisstarfsfólks, heilbrigðisþjónustu og neyðarráðstafanir á átakasvæðum. Jafnframt fordæmir Alþingi árásir á sjúkrahús, sjúkraskýli og veitendur neyðarráðstafanir á átakasvæðum, lýsir stuðningi við alþjóðalög og alþjóðasamþykktir gegn slíku athæfi og felur ríkisstjórninni að bera fram andmæli við þess háttar brotum á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Undir þetta nefndarálit rita sá er hér stendur Vilhjálmur Bjarnason, framsögumaður og háttvirtir þingmenn Svandís Svavarsdóttir, Óli Björn Kárason, Óttar Proppi, Þórunn Egilsdóttir og Karl Garðarsson, háttvirtir þingmenn Hanna Birna Kristjánsdóttir og Össur Skarphéðinsson sem voru fjarverandi við afgreiðslu málsins, en hér í nefndarálitinu stendur að háttvirtur þingmaður Frosti Sigurjónsson hafi verið fjarverandi, en hann kom á fundin, best að halda því til haga, undir lokfundarins. Nei, afsæki, nú er ég að greina rangt frá. Háttvirtir þingmenn Hanna Birna Kristjánsdóttir, Frosti Sigurjónsson og Össur Skarphéðinsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Háttvirtur þingmaður Ásta Guðrún Helgadóttir, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, var samþykkt þessu áliti. Virðulegi forseti, nú það svo að ég hef þjónað þingræði í 3 ár. Ég hef hins vegar hugsað þingræði miklu lengur. Ég hugsað þingræði í 57 ár og ég tel að þingræði og lýðræði sé besta stjórnarfyrirkomulagið. Ég stoltur að því að hafa þjónað hér í 3.5 ár. Ég reynt að nota þekkingu mína og reynslu í störfum. Ég hef nálgast störfin á auðmýkt, viti og æðruleysi. Stundum við þingsetningu þá sárnar mér að þingræðið skuli verndað mig járngirðingum. Mér dettur þá helst í hug að þetta sé næsta skref fyrir neðan það að þingræðið verði verndað með skriðdrekum, en það er stundum svo að þingræðið er ógnað með skriðdrekum, við vitum ekki alltaf í hvað átt skriðdrekandi snúa. Ég ætla líka að segja það hér og nú að þinghúsið er listaverk þar sem fegurðin einn ræður. Umgengni starfsfólks þinghúsið er með mikilli virðingu. Ég þakka starfsfólki fyrir aðstoð og umhyggju. Ég er forsjóninni þakklátur fyrir að það fengi þetta tækifæri. Ég veit ekki hvort ég var annað tækifæri. Ég vil því þakka kjósendur fyrir tækifærið sem forsjóna veitti mér. Þegar ég geng hér út við lok þingfundar ekki ég það í auðmýkt og lotningu. Takk fyrir.
Leir ef ekki hvað sem ljós og er umræðu lokið en allt hvað græstu